Velkommen til Nordsøen Oceanarium, Nordeuropas største akvarium. Vi er et zoologisk anlæg, og alt hvad du ser hos os, er at finde i Nordsøen på et eller andet tidspunkt af året. Vores mission er at formidle viden om livet i Nordsøen og om bæredygtig udnyttelse heraf. Denne podcast handler om os, der arbejder her. Hvad vi går rundt og laver bag kulisserne, og hvad der skal til for at få et så stort sted til at fungere. Samtidig med, at vi passer alle vores dyr og ofte har det ret sjovt. Så hvis du er nysgerrig på, hvem vi er, hvorfor vi gør, som vi gør, og har du lyst til at lære mere om Nordsøen og alt det vilde liv deri, jamen så er du kommet til det rette sted. Og der falder nok også en god røverhistorie eller to af. Kom og dyk med ned i Nordsøen med os. I denne episode dykker vi ned i verden af dyretræning, hvor vi har fornøjelsen af at have træningskoordinator Annette Pedersen, ekspert inden for dyretræning fra Københavns Zoo, som vores helt særlige gæst. Vi kommer godt rundt om emnet dyretræning og taler blandt andet om, hvad det kræver at blive dyretræner. Hvad lærer man på et dyretræningskursus? Hvorfor træner vi med dyr i zoologiske haver og akvarier? Og hvilke fordele giver det dyrene? Vi nørder lidt om træningsmetoder, og vi kigger i krystalkuglen på fremtidens dyretræning. Og så besvarer vi det spørgsmål, som alle gerne vil vide. Kan alle dyr trænes? Det hele er krydret med indslag fra vores egne træningssessioner med sælerne. Så sæt dig til rette, tag dine hovedtelefoner på, og lad os udforske dyretræningens fantastiske verden sammen.
Hej Annette.
Hej Jo. Ja, jeg hedder Annette. Og jeg arbejder i København Zoo som træningskoordinator. Det har jeg gjort siden 2008. Før da var jeg dyrepasser, jeg har været elev herinde og startede i 89, så jeg har været et par dage. Men i de første 20 år, jeg var her, der arbejdede jeg ved havpattedyrene, og så også nogle tapirer, hjorte, svin og pingviner og sæler og sådan noget. Men det var nok der, hvor jeg startede med at blive meget interesseret i træning. Mm. Så der i 2008, så fik jeg en chance for at blive træningskoordinator herinde. Det havde jeg ikke haft før. Så jeg skulle ligesom finde ud af, hvad det skulle indebære. Og det synes jeg er lykkedes meget godt efterhånden. Så jeg har været rundt og været med til at træne. Der er træning op med alle mulige forskellige dyr. Og har håndteret alle mulige forskellige udfordringer. Det kan være dyr, der skal transporteres, eller dyr, der skal bedøves, eller dyr, der skal vejes, eller det kan være adfærdsproblemer, som dyr, der er bange for at gå ind i nogle rum, eller bange for dyrepasser, eller det kan være de aggressive. Jamen det er alt mellem himmel og jord, der har med adfærd at gøre faktisk, som jeg beskæftiger mig med.
Og det leder måske egentlig til det sådan første store spørgsmål. Altså, hvorfor egentlig træne dyr i fangenskab? Hvad er det for nogle fordele? Hvorfor er behovet der overhovedet?
Ja, altså vi søger jo hele tiden at hæve barren for velfærden i de zoologiske haver, og en af de måder, vi kan gøre det på, det er simpelthen ved at få vores dyr for det første til at samarbejde i deres dagligdag med dyrepasserne, men også at deltage i deres egen sundhedspleje. Ligesom vi mennesker, så bliver dyrene også varet, og de får nogle gange vaccinationer, nogle gange fejler de et eller andet, vi skal undersøge dem, så skal de bedøves og sådan noget. Og jo mere af alt det der, vi kan få dyrene til at være med til frivilligt, uden at skulle fare rundt med et net og prøve at fange dem, eller skyde dem med dartpil, altså ikke dartpil, men bedøvelsespil. Jo mindre stress påfører vi de her dyr, og jo bedre og harmonisk dag får vi alle sammen, både dyr og mennesker. Og det hjælper os, at dyrene gør, som vi gerne vil have dem til. Hvis vi beder dem om at gå ud, så er det jo dejligt, at de går ud, at vi ikke skal bruge 3 timer på det. Eller hvis vi vil have dem ind i et specielt lokale, fordi vi skal gøre rent i et andet lokale, i en anden stald, jamen så er det også dejligt, hvis vi ligesom kan samarbejde og blive enige om det. Så det sparer også tid på sigt, og dyrene unødig stress.
På Nordsøen har vi pt. 5 sæler. 3 gråsæler bestående af Laura, som er mor til Line og Selma. Og så har vi 2 spættede sæler, vores eneste han Thor og vores hund Lina. Vi har integreret fodring og træning. Det betyder, at vi træner og fodrer samtidig. Så hvis du kommer og besøger os, så kan du 2 gange om dagen se os og vores sæler i aktion.
Hej alle sammen, og velkommen her til første sælfodring i dag. Jeg er Jim, sammen med min kollega Jo, som er over på jeres side. Men så skal vi jo have fodret sælerne. Og så tænder jeg lidt om med imens. Jo, hun har så en hæng med. Der er en lille hjul ude bagved.
Tak. Et.
Men jo, hun støjder. Så har hun altså gjort det, vi skulle sælge. Så får vi belønning for det.
Dem, der er uddannet dyretrænere, arbejder også med en fløjte, som gør, at vi kan belønne sælen med lyden af fløjten, så snart de gør det rigtigt, og derefter får de en belønning. Det gør, at vi kan reagere hurtigere, og at de ikke behøver at se på os, men at de kan reagere på lyden af fløjten. Vi laver mange forskellige slags øvelser med sælerne, og de fleste er en del af deres naturlige adfærd, som vi så forstærker i de øvelser. Sælerne er meget motiverede med det meste af året, så derfor kan vi integrere fodring og træning i en. Vores solarium er så stort, at sælerne kan svømme væk fra os, hvis de ikke gider at være med den dag, og vi tvinger aldrig vores dyr til at gøre noget, de ikke gider.
Og så er du jo også underviser. Jeg har i hvert fald været på kursus hos dig, hvor man får en lille mus med hjem og skal prøve at træne den. Kan du fortælle lidt om sådan i den stilling der, hvad er det, du gør?
Altså tilbage der, da jeg startede som træningskoordinator, der slog jeg mig sammen med Kirstine Andersen Hansen fra, nu er hun Fjord Bælt, dengang var hun Odense Zoo. Og sammen så startede vi med at undervise for DASA, Danish Association of Zoos and Aquaria, for deres træningskursus. Og der tilbyder vi undervisning i træning, et 4-dages kursus. Det er jo så det, du har været med på, Jo. Mm. Og jeg holder det også selv for vores dyrepassere herinde, så alle vores dyrepassere herinde har fået den træneruddannelse, før de begynder at træne dyr. Og det er selvfølgelig væsentligt at understrege, at det ikke er mig, der træner dyrene herinde. Det er vores dyrepassere, der træner dyrene. Jeg underviser dem, jeg hjælper dem, jeg sætter dem i gang, jeg hjælper med at løse problemer, hvis de har problemer i træningen, men ellers så klarer de det helt fint selv, fordi jeg vil jo ikke kunne rende rundt. Vi er jo 50, så... Jeg vil ikke kunne rende rundt og træne alle de dyr. Det vil være umuligt.
Hvad kræves egentlig af uddannelse og eller erfaring for at blive dyretræner?
Altså hvis man er ansat i en zoologisk have og gerne vil være dyretræner, altså her har vi jo en træningsstruktur, og det er jo sikkert forskelligt fra institution til institution, men herinde der kræver vi i hvert fald et træningskursus som minimum svarende til DASA-træningskurset, som Kirstin og jeg underviser. Og derudover så kræver det så også, at man arbejder i et team, og at man ligesom får noget erfaring den vej. Men i hvert fald så begynder man ikke at træne, før man har den her basale viden, og som det måske også er i begyndt at få en fornemmelse af, så er det ikke bare lige noget, man gør. Man skal altså vide, hvad man roder med, for man kan også komme til at lave rigtig meget kaos. Så det er, hvad det kræver. Og den der data... træneruddannelsen, den er et 4-dages kursus med lidt blandet praktisk instruktion og lektioner og træningsdemonstrationer. Hvis det er i Fjord Bælt, så ser vi marsvin og gråsæler og spættede sæler. Og hvis det er i København, så ser vi nogle andre forskellige dyr, elefanter og chimpanser og så videre og så videre. Så man får en idé om, hvad det handler om, og det er jo, og den her kæmpe variation af både dyr og setups, der er.
Jeg synes i hvert fald, det var en stor oplevelse at se edderkopperne i skoletjenesten. Fordi det er virkelig for mig, har jeg aldrig tænkt over, at edderkopper kan trænes. Men oh boy, det kan de i hvert fald i den grad. Det giver i hvert fald, synes jeg, stof til eftertanke, men også blød på tanden. Også med hensyn til fisk. Altså, jeg drømmer over om at træne vores sepia-blæksprutter til lidt mere. De er meget lidt trænet, men vi ved jo også, at de lærer af hinanden og efteraber hinanden. Så hvis der bare er en, der har lyst til at træne med, så kommer resten med. Men jeres skoletjeneste er ret fantastisk. Og specielt også, tænker jeg, hvis folk, der ikke er så glade for edderkopper, som du også lige talte om, så er det sgu fedt at se en edderkop, der er trænet.
Ja, helt sikkert. Ja, og blæksprutter, dem skal da bare se at komme i gang med, Jo, fordi de er der nogle af de mest trænbare dyr, man har i akvarierne. Jeg er ikke så god til at bruge ordet intelligent, fordi hvad er det? Men jeg vil sige, de er meget lærenemme.
Ja, jamen, det er næste skridt efter sælerne, og ja, så bliver det nok sepiaen, og så lad os se, om vi ikke også får trænet klumpfiskene på et eller andet tidspunkt. Det er også en stor drøm, men... Det skal der også lige være tid til, Jo. Det kunne være sjovt.
Vi opdeler sælerne, når de skal fodres, fordi ellers så stjæler de store gråsæler alt fodret. Men også fordi, at så kan vi træne mere intenst med dem hver for sig. Fodret bliver skåret op i mindre bidder, så vi kan lave flere øvelser per session, og at de ikke bliver for mætte for hurtigt. Vi arbejder primært med metoden, der hedder positiv forstærkning, som kort betyder, at når sælerne gør det, de bliver bedt om, så får de en belønning bestående af et stykke fisk. Sælerne kan cirka rumme 10 øvelser ad gangen. Dem kan vi så veksle imellem, og hvis vi lærer det menu, så ser vi ofte, at de glemmer en af de andre øvelser. Men ikke helt, fordi de kan altså godt dukke op senere, ligesom vi kan lære noget, og nogle gange så går der et stykke tid, og så husker vi det pludselig igen. Så sælerne er meget træningsbare dyr, og vi plejer kærligt at sige, at de er på niveau med en labrador eller en 4-årig. Så kan man selv vælge, hvad man synes passer bedst. Så træningen er for dyrenes skyld. Det er for at stimulere dem mentalt og fysisk. Så er det også for at forstærke en positiv adfærd og forhåbentlig være med til at højne dyrevelfærden hos dem.
Så når vi sælger sæler, så er det så for at få dem op til at undersøge. Kig på deres tænder, kig på deres lukker. Og sørge for, at de har det godt. På den måde kan vi også se, om der er noget galt løbigt. Det kan være, at de har fået en lille rift. Den skal måske behandles. Og så kan vi altså give dem antibiotika.
Mav.
På den måde, så kan vi altså også sørge for, at sælerne har det godt her i vores anlæg, vores scenarie,
som vi kalder det. Nogle tænker lidt på dyretræningen som noget omkring afstraffelse. At hvis vi ikke kan få dyret til at gøre det, vi gerne vil, så er der en eller anden form for afstraffelse med. Det vil jeg så godt lige nedlægge fuldstændig, at det er i hvert fald ikke sådan, at vi arbejder, heller ikke det, man lærer på kurset. Men kan du fortælle lidt om den her negative reinforcement? Altså, hvordan arbejder man med enten at tilføje noget, der er negativt, eller fjerne noget, der er negativt?
Ja, det er nogle forfærdelige ord, der er i videnskaben, jo. Og du siger det faktisk selv med at fjerne noget, der er negativt, og negativ og positiv. Det bliver jo brugt i videnskaben, som når du siger noget, altså negativ forstærkning eller negativ belønning, kunne man måske sådan meget populært kalde det, så betyder det faktisk bare, at man fjerner noget for at få mere adfærd. Nu bliver det lidt teknisk.
Mm-hmm.
Men problemet ved afstraffelse, som du siger, eller bruge straf i forhold til, når man træner med dyr, det er jo, at når man straffer en adfærd, sådan som det rent teknisk forstås, så prøver man at nedsætte en adfærd, man ikke er helt tilfreds med. Problemet er jo bare, at man kan ikke bare fjerne en adfærd, uden at man får noget andet i stedet for. Og hvis man straffer, så ved man faktisk ikke, hvad det er, man får. Og så kan det faktisk potentielt være noget, der er meget værre. Så hvis man bruger forstærkningsbaseret træning, hvor at man prøver at fremme en adfærd, og prøver at konstruere adfærd, men så arbejder man hen imod et mål, som man gerne vil have, og som man ved, hvordan det skal være. Og det kan man så gøre på flere måder, afhængig af, hvad det er, man står over for. Hvis man står over for et dyr, som er trygt og interesseret og motiveret i træning, jamen så bruger vi som udgangspunkt det, vi kalder positiv forstærkning, hvilket i virkeligheden betyder, at vi tilfører noget rart for, at det her dyr skal have lov til at have lyst til at udvise den her adfærd igen. Og det vil sige, at hvis Jos sæl kommer op og dutter på en target, som er en for eksempel en pind med en lille bold på, sådan et mål, hvor sælen skal sætte sit næse. Det kan Jo rigtig godt lide, og så giver hun den en fisk, og så håber hun, at den gerne vil gøre det igen, fordi den har fået noget rart. Men nogle gange, så står vi altså over med nogle dyr, som er frygtsomme eller aggressive, og det er vi bare nødt til at håndtere på en anden måde. Og det vi gør, når vi står over for dyr, der er frygtsomme eller aggressive, så bruger vi en teknik, der hedder negativ forstærkning. Og det vil sige, vi vælger noget, dyret allerede kan i forvejen, og det kan for eksempel være bare at sidde stille og roligt. Og så siger vi, det vil vi gerne have mere af. Og det vi så gør, det er, at vi går mod dyret, mens det stadigvæk er stille og roligt, og mens det stadigvæk forholder sig stille og roligt, så fjerner vi os selv igen. Hvis det er sådan, at dyret er bange for os, eller udviser aggression imod os, så bruger vi os selv som, at vi går lidt hen imod, de gør ingenting, så går vi væk igen. Det vil sige, at vi forstærker, vi vil rigtig gerne se og forstærker denne her rolige adfærd ved at fjerne det, som dyret ikke kan lide, nemlig os. Det lyder lidt teknisk, men effekten er fantastisk. Mm. Det er en relativt ny teknik, vi er begyndt at bruge, men vi har allerede virkelig gode resultater. Og det gode ved denne her metode er, at det på ingen måde lægger pres på dyret, fordi vi kommer jo ikke tættere på, end at dyret kan forholde sig roligt. Og vi gentager ikke processen ved at gå frem mod dyret, før dyret er helt tilbage på nul igen, hvis det har været en lille smule betænksomt ved vores tilstedeværelse. Så vi arbejder med meget, meget fine marginaler, og det er også derfor, at vi kan gøre det så hurtigt, som vi kan. Og så sker der det, at vi kan ret hurtigt vise dyret også, at nu kan vi vende det til positiv forstærkning, som vi snakkede før. Nu kan vi få lov at give det en godbid, fordi nu er det ikke så utrygt ved os, fordi det ved, at vi går væk igen. Jeg håber, det giver en lille smule mening. Det er meget kompliceret teknik, forklaret på ganske få sekunder.
Jeg synes, du gør det fremragende.
Nå, tak.
Ellers så kan man jo også altid, hvis man er nysgerrig, gå ind og læse lidt mere om det. Fordi det er super teknisk, og man skal virkelig holde tungen lige i munden, og man skal kende sine dyr, og man skal vide, hvad man laver. Og det er jo også derfor, man bliver uddannet og trænet i det.
Præcis.
Jeg tænkte lidt på sådan det her med at håndtere udfordringer og modstand fra visse dyr. Har du lyst til at give et eller andet eksempel på noget, I har vendt? En eller anden sjov anekdote? Et dyr, der bare lå over i hjørnet og ikke ville nogen ting?
Jamen altså, jeg har et rigtig godt eksempel faktisk. Så man skulle næsten tro, vi havde aftalt det. Det har vi ikke engang. Men vi havde i 2022, der fik vi en ny tigerhan. Store katte, de kan godt have svært ved at flytte. Det der med at flytte territorie, man aner jo ikke, hvad der er rundt om hjørnet. Er der en stor, sur hantiger, der spiser mig lige om lidt? Så de er altid meget forsigtige og en lille smule reserveret, når de kommer til nye steder. Så vi holder afstand, og vi giver dem lidt plads til at finde sig selv og deres nye miljø. Og det gik også fint med ham. Det tog lidt tid. Han var lidt utryg ved dyrepasserne, han var lidt utryg ved det hele, men det er vi vant til, hvis vi får et nyt stort rovdyr. Men i løbet af relativt kort tid, så blev han tryg, og vi begyndte at kunne træne med ham og sådan noget. Det eneste problem, vi havde, som i øvrigt var et ret stort problem, det var, at ud af et rovdyrteam på 4 dyrepasser, så var der altså en af dyrepasserne, som han totalt nægtede at have noget med at gøre. Og det var ekstremt. Og det er ikke usædvanligt, jeg har hørt om det mange gange siden, at sommetider, så uden nogen grund, så ser de sig bare sure på én person. Og det her, det var så slemt, så den her person, som faktisk ikke havde gjort ham noget som helst, at han kunne ikke engang være i rovdyrkøkkenet, selvom tigeren ikke kunne se ham, bare han kunne høre ham, så begyndte han allerede at ligge og knurre ind i boksen. Og der kunne man måske godt bare fristes til at sige, at han skal ikke have noget med den tiger at gøre. Men ikke desto mindre, så er han fast mand i afdelingen, og han kunne selvfølgelig godt lade være med at træne tigeren, men det ville jo aldrig være rart for den tiger at have den dyrepasser i sit miljø, selvom det var uden for det, uden dørs anlæg og alt muligt. Så vi besluttede os for at arbejde med denne her ting. Og det foregik faktisk, som jeg lige har forklaret her, at det der med, at man går lidt frem, og så går man væk igen. Og det gjorde vi med ham. Jeg gik ned og hjalp Holger, som han hedder. Jeg vil godt have lov at præsentere vores rovdyrteam. Det er Sarko og Holger og Jonas og mig, som står på vores rovdyr i dag. Og det var altså stakkels Holger, som tigeren ikke kunne lide. Så vi kunne have Sarko og sidde og fodre tigeren ved trammerne, for det var det eneste sted, vi kunne komme til at lave denne her procedure, hvor vi faktisk kunne komme tæt nok på til hele tiden at belønne at gå væk igen, hvilket kan være svært at forstå, men det er som jeg forklarede lige før med, at man går lidt frem, så går man væk igen, man går lidt frem, så går man væk igen. Og det gjorde vi så med Holger, og alt i alt, så på grund af, at vi var nødt til at fodre samtidig, så var vi nødt til at lave relativt korte træningssessions, fordi der var en grænse for, hvor meget den tiger skulle spise. Men havde vi kunne gøre det uden foder, så vil jeg sige, at vi kunne have gjort det på én session. Og det tog sammenlagt 42 minutter til, at den fuldstændig accepterede Holger, og der er ingen problemer. Han træner alt med den i dag, og det er bedøvelser, og det er medicinalundersøgelser. Alt
det er
muligt.
Så vildt at se. Det er, man tror ikke,
det er rigtigt. Det er fuldstændig visket ud.
En adfærd, som ingen ved, hvorfor er der, og den kan fjernes så hurtigt.
ved de rigtige metoder. Jeg tror, med de metoder, vi brugte førhen, der havde det været umuligt. Jeg ved, folk har arbejdet med det i årevis. Jeg har haft held til, at jeg har fået lov at dele den her erfaring med mange forskellige mennesker. Og der er altid nogen i en forsamling, der bagefter kommer og siger, kan du ikke komme og hjælpe os? Og det er jo så fint, at vi har fået det her værktøj.
Mm.
Og ja, hvis det er noget, folk vil vide mere om, så er jeg nødt til at give nogle kilder her, fordi det er jo ikke noget, vi har fundet på, og man skal huske at give credit til sine ressourcer, til sine kilder. Og det vil jeg godt have lov at gøre. Så først så vil jeg gerne give credit til Barbara Heidenreich, som har Animal Training Fundamentals. Hun tog denne her viden fra psykologien, fra videnskaben, som man har brugt den med mennesker i mange år, og prøvet at overføre den til de eksotiske dyr med stort held, som er det, vi lige præcis nyder godt af nu her. Hun har så fået sin viden fra en mand, der hedder T.V. Joe Lang, som har arbejdet med mennesker og skizofrene og folk med hallucinationer og alt muligt andet. Han og en mand, der hed Israel Gold Diamond, tilbage i 1974, og det er relativt nyt, kan man jo sige, men i vores verden er det jo lang tid siden, der begyndte de at udarbejde det her, der hedder Constructional Approach, med simpelthen at bygge en adfærd, og det man ser på, hvad er det, jeg har i vores tilfælde. Vi har et dyr, der er aggressivt. Hvad er det, aggression betyder? Når man er aggressiv, hvad er det, som man gerne vil have? Så vil man gerne have noget gå væk, til forskel fra, hvis der er frygt, så vil man gerne selv væk fra noget. Så i virkeligheden ligger de jo så lige op ad hinanden. Man har lidt en forskellig funktion. Nogle gange kan aggression udvise sig, fordi at man ikke kan trække sig, som i virkeligheden er det, man hellere ville have gjort.
Mm.
Og så siger de, okay, du er bange for det her. Du vil gerne have det her til at gå væk. Det kan vi arbejde med. Hvordan kan vi give dig det, du gerne vil have? Og så konstruere en anden adfærd. Og det var det, som Israel Gold Diamond og T.V. Joe Lang fandt ud af at arbejde på, og som er det, vi bruger i dag.
Jamen, det er helt fantastisk. Det er så fascinerende, hvor det kommer fra, og hvordan det er blevet overført fra mennesker til dyr, ikke?
Jo.
Det viser jo også, altså lige meget, om man vil eller ej, hvor tæt beslægtet vi er, ikke?
Det er fuldstændig de samme teknikker.
Og hvordan vi reagerer over for hinanden, ikke? Jeg kan ikke lade være med at stå og tænke på, når du nævner det der med frygt og aggression, det der med, at når vi selv føler os presset op i et hjørne, hvad er det så, der sker, ikke? Altså, vi vil have noget skal gå væk. Du skal gå væk, eller dem, der gør det, skal gå væk. Eller, og hvis du ikke selv kan trække dig, hvad gør du så? Jamen, så bliver du nødt til at angribe, fordi du vil ud af situationen.
Ja. Jeg plejer at sammenligne det med at forestille dig, at du er sindssygt bange for edderkopper, og så sidder du i et rum, og så kommer der en ind med en edderkop, bare lige åbner døren og viser den her edderkop, og så går væk igen. Altså, inden at du overhovedet når at tænke, jeg vil væk. Og det er faktisk sådan det samme teknik, man kan bruge. Fuldstændig. Det, der er forskellen ved den her teknik, det er, at dyrene kan faktisk, eller menneskerne, hvis det er en, der er bange for edderkopper, bruger deres egen adfærd til, ligesom de gør, når de er aggressive, og så har de jo nogle meget genkendelige måder at være på, for eksempel viser tænder eller knoger eller et eller andet, ikke? Men så i stedet for at gøre det, så lærer de simpelthen, at hvis jeg bare forholder mig roligt, så går det her væk igen.
Det er jo super simpelt.
Så de bruger deres egen adfærd til at få det gå væk.
Ja.
Og det er derfor, det er så effektivt. Fordi det, vi gjorde i gamle dage, det var bare, at vi præsenterede det igen og igen og igen i små doser tættere og tættere på. Og hver gang dyret begyndte at slappe af, så rykkede vi det der farlige lidt tættere på, fordi nu var de urolige, så fik de lige lidt mere og lidt mere. Og det vil sige, at vi skruede hele tiden på knappen, og dyret skulle hele tiden forholde sig til, at det ubehagelige kom tættere og tættere på, uden at de kunne gøre noget. De kunne ikke gøre noget, og det var også derfor, man sagde, at de her sessioner var nødt til at være meget korte, fordi man hele tiden pressede. Men med den nye teknik, der presser man slet ikke, og man giver dyrene det, de gerne vil have, og hvis de finder ret hurtigt ud af, jamen, hvis jeg bare tager det helt cool, så forsvinder det her igen. Så det er meget mere et samarbejde.
Og det er også skønt at høre, at det her jo også er et fag, som hele tiden udvikler sig, og vi lærer hele tiden nye ting, og står jo ikke bare og gentager på noget, der ikke fungerer. Og det her med at få viden udefra, ikke? Og for nogle gange fra lidt overraskende sider, ikke? Altså, hvem havde troet, at et arbejde med skizofrene kunne ende i, at vi nu kan konstruere ny adfærd hos dyr, ikke? Det er jo dejligt også at se, at det samarbejde kan komme fra flere forskellige sider, ikke?
Ja, Og vi er så heldige, så Joe Lang han lever stadig og vil rigtig, rigtig gerne dele sin viden. Og man kan gå ind på YouTube og sådan noget og finde nogle interviews med ham. Han er fantastisk.
Kan alle dyr trænes?
Ja, alle dyr kan trænes. Og det lyder utroligt, men det kan de. Altså det er der slet ingen tvivl om. Man har trænet i kakelakker og edderkopper, og krybdyr er meget trænbare som regel, fordi de er meget fodermotiveret. Jamen de fungerer tit meget mere effektivt end en pattedyr, der har mange flere agendaer. Vi træner så vidt det er muligt. Selvfølgelig træner vi ikke alle dyrene. Det kan vi simpelthen ikke. Men vi starter et sted, og så gnaver vi os igennem det her kæmpe bjerg af muligheder for træning, vi har. Og vi træner flere og flere dyr, og det bliver bedre og bedre. Og man træner hver dag. Det afhænger af, hvad det er for nogle dyr, man arbejder med. Altså, nogle dyr spiser jo ikke hver dag. Vores krokodiller for eksempel, de får mad måske 2-3 gange om ugen lige i øjeblikket, fordi de er meget små, og så spiser de lidt mere. Men hvis der var store krokodiller, så har de måske kun fået en gang om ugen, eller en gang hver 14. dag. Vi har fundet ud af, at vi så kan træne krokodillerne lidt ofte ved at give dem noget, som de ikke tager på af. Og det er simpelthen gelatine, som vi laver til nogle blokker og skærer ud. Så på den måde er man nødt til at være meget fantasifuld nogle gange. Men som sagt, nogle dyr bliver trænet måske flere gange om dagen, og andre dyr bliver trænet måske en gang om ugen. Det afhænger af art og hvad det er, de skal kunne. Mm.
Lige her til slut, Annette, nogle tanker omkring fremtidens dyretræning. Er der nogle tendenser? Er der et eller andet, som vi kigger ind i?
Jamen, jeg tror, at det er utrolig vigtigt. Det har jeg i hvert fald erfaret inden for de senere år, at man skal virkelig være åben for videnskab og for nye ting. Og der kan godt være nogle ting, hvor vi tænker, det der, det kommer jeg aldrig til at gøre. Og så lige pludselig, så er der nogen, der viser os, at det her, det fungerer faktisk. Jeg synes, vi skal lære. Vi har rigtig meget at lære stadigvæk rent videnskabeligt set. Og så synes jeg også, at det er utrolig vigtigt, at, og det gør vi, håber jeg meget her i København, så vi prøver at se på, hvad hjælper dyrene. Altså al vores træning er med blik på dyrene. Hvad kan give dem en bedre velfærd? Ja. Altså, bliv ved med at være åben og lære at blive dygtigere og fokusere på, hvad dyrene har brug for. Mm.